31.000.000 militāra personu pensiju fonds. Programmas mērķis – nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpas izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militāra personām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Galvenās aktivitātes – nodrošināt līdzekļu saņēmēju atvaļinātās militāra personas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991. Gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki sociālās garantijas pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem. Programmas izpildītājs, aizsardzības ministrija civil-militārā struktūra. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gada izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze sociālo garantiju saņēmēju skaits ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēju skaits 267 235 335 235 235 375 pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem skaits 203 205 205 210 215 medicīnisko pakalpojumu saņēmēju skaits 1 728 1 571 1 571 1 586 1 602 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi eiro 13 477 313 515 565 216 269 269 216 269 216 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 78 372 2 713 448 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,6 20,0 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu. Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 2 713 448 2 713 448 TSK. Citas izmaiņas 2 713 448 2 713 448 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 2 713 448 2 713 448 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 karamuzejs, lai nodrošinātu militāru personu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. Gadā paredzēto militāru personu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi 19.990.19.990 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai nodrošinātu militāru personu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. Gadā paredzēto militāru personu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi 1 445 831 1 445 831 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 geodēzija un kartogrāfija, lai nodrošinātu militāru personu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. Gadā paredzēto militāru personu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi 394 466 394 466 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 jaunsardzes centrs, lai nodrošinātu militāru personu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. Gadā paredzēto militāru personu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi 853 161 853 161.